İhsan, Ruhani Tərbiye Negizi kitabı boyunca Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мؤминдердің иман сезімін толықтыратын, нәпсінің тәкаппарлығынан қорғайтын және рухани кемелдендіретін қасиеттердің ең асыл қасиеттердің бірі ол мейірімділік. Адамдар арасындағы бір-біріне сыйластық, құрмет, жанашырлық, қамқорлық деген сезімдер де осы мейірімділіктен туындайды. Жалпы ислам дініндегі мейірімділік ол тек қана адамзат баласына ғана мейірімділік таныту емес, сонымен қатар қоршаған ортаға, табиғатқа, жан-жануарларға, бүкіл жаратылысқа мейірімділік таныту болып табылады. Шынайы мейірімділік өзіңнен көрі өзгеге қамқор болу және өз мүддеңнен көрі өзгенің мүддесін жоғары қою міне нағыз шынайы мейірімділікке жатады. Кешірімді, мейірімді жаратушы Раббымыз Құран-ы Кәрімде өзінің кешірімшілдігі, рахымшылдығы жайында айта келе, рахымдылардың рахымдысы екендігін, оның рахымы, мейірімі барлық нәрсені толық қамтитындығын Құранда баяндайды. Жаратушы Алла Тағала Құран-ы Кәрімде бірнеше жерде өзінің кешірімшілдігі, рахымшылдығы жайында айта келе, өзінің рахымдылардың рахымдысы екендігін және оның рахымы, мейірімі барлық нәрсені толық қамтитындығын баяндайды. Адамдарға деген рахымдылығы аясында адамзаттардың ішінен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямды пайғамбар етіп таңдап, Құран-ы Кәрімде астаузу билля ума арсалнака илля рахматан лил аламин. Біз сені әлемге рахым етіп қана жібердік деп, оның әлемге рахым болып келгендігі, ислам діні адамзат баласына мейірім, қуаныш алып келгендігін Құранда баяндайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның ең негізгі сипаттары, ең негізгі адами қасиеттілігінің бірі ол ерекше мейірімділігі еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің бір сөзінде «Ирхаму мән фил арды, ярхамукум мән фис сама». Жер бетіндегілерге мейірімді болыңдар, сонда сендерге көктегілер де мейірімді болады деді. Жүрегінде мейірімділік жоқ адам бейне бір өліп қалған адам секілді суық болады. Айналасына суық шашып тұрады. Ал жүрегінде мейірімділігі бар адам ол жан-жағына күннің нұры секілді жан-жағына жақсылықты, жылулық шашып тұрады екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде «Мән лә ярхам, лә юрхам» дейді. Мағынасы, кімде кім мейірімділік танытпаса, оған Алла Тағала тарапынан мейірімділік көрсетілмейді деген. Негізі мейірімділік нағыз бақытсыз адамның жүрегінен алынады дейді. Бұл да хадис. Яғни кімнің жүрегінде мейірімділік болса, ол бақытты адам деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірде сахабаларымен отқанда Алланың атымен ант етейін, сендер мейірімділік танытпайынша жәннатқа кіре алмайсыңдар деді. Сахабалар: «Я Расулулла, біз өзара бір-бірімізге мейірімдіміз» десті. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: «Жоқ. Ол сендер түсінгендегідей мейірімділік емес. Менің айтып тұрғаным барлық жаратылысқа деген мейірімділік» деп сөзін анықтаған екен. Яғни мұсылман адам барша жаратылысқа бірдей мейірімді болуы керек. Тіпті жан-жануарға да. Бірде тағы бір хадисінде айтады пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: «Шөлде Сахарада сапар шегіп келеткен бір адам суы таусылып, қатты шөліркеп, таңдайы кебет. Алдынан бір құдық кезеседі. Ол құдыққа түсіп, өзінің шөлін қандырады. Шөлін қанғаннан кейін құдықтың сыртына шықса, бір ит келіп тілі салақтап, шөлдегендігі соншалықты ылғал құмды жалап тұрған екен. Әлгі адам итті көріп, оған жаны ашып, мейірімділік көрсетіп, мына байғұста мен секілді қатты шөлдеп тұрған екен ғой деп, қайтадан құдыққа түсіп, етігіне су құйып, оны алып шығып, иттің шөлін қандырады. Сол себепті Алла Тағала оның барлық күнәсін кешіріп жіберді деп пайғамбарымыз сахабаларға баяндайды. Және бір әйел кісі өзінің үйінде бір мысыққа ерегесіп, әлгі мысықты қамап, су бермей, тамақ бермей аштан өлтіреді. Сол қылығы үшін Алла Тағала оны тозаққа кіргізді дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Сонда сахабалар: "Я Расулулла, біз мына хайуандарға жақсылық істесек, оған сауап жазыла ма?" дейді. Пайғамбарымыз сонда: "Барша жаны бар нәрсеге жақсылық жасасаң, ол Алла Тағаладан сауап болып саған қайтады" деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл жаңағы барша жаратылысқа деген мейірімділігін тек қана сөзбен ғана жеткізіп қойған жоқ. Сонымен қатар ол кісі өзінің іс-әрекеттерімен дәлелдеп жүрді. Бірде Айша анамыз түйенің үстінде келе жатып, астан мінген түйесі асаулық танытады. Сонда Айша анамыз кішкене ашуланып, әлгі түйеге қаттылық танытқан кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жұмсақ бол деген екен. Алла Тағала өзінің рахымдылығын, мейірімділігін 100 бөлікке бөліп, оның 99 бөлігін өз құзырына алып қалды. Және бір бөлігін жер бетінде түсірді дейді. Сол жер бетіне түсірілген 1%-тық Алла Тағаланың мейірімі бүкіл жаратылысқа теңдей бөліп берілген. Олардың өзара бір-бірімен мейірімділік танытуы осы 1% мейірімділіктен екен. Тіпті биенің, жылқының өзінің құлынына зиян тигізбеу үшін аяғын көтеруі, басып кетпеу үшін аяғын көтеруінің өзі ол Алла Тағаланың сол жаңа мейірімділігінің әсерінен деген екен. Сол үшін мынау мейірімді, рахымды Алла Тағала бізге баршамызға бір-бірімізге мейірімді болуымызды, бір-бірімізге кешірімді болуымызды, бір-бірімізге қамқор болуымызды, бір-бірімізге жанашыр болуымызды үндейді. Бірде бір бәдәуи пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның балаларды сүйіп жатқандығын көреді. "Сіз балаларды сүйеді екенсіз ғой" деп, жаңағы "менің бірнеше балам бар, бірде біреуін сүйген емеспін" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әлгі бәдәуиге жаны ашып, "сенің жүрегіңнен Алла Тағала мейірімділікті алып қойған болса, мен не істей алайын" деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жан жануарларға да бүкіл жаратылысқа мейірімділік танытуды үгіттеді. Және оны өзі де іске асырды. Бірде бір сахаба қойдың құлағынан тартып, оны бауыздауға алып бара жатты. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірден оған араласып, "қойдың құлағынан тартпа, оны қинама, оның мойнынан ұста" деді. Және оны бауыздайтын болсаңдар, жанын қинамай, тез әрі мүлтіксіз бауыздап тастаңдар, тез орындаңдар деді. "Жанын қинамаңдар" деді. Сонымен қатар, жалпы мынау құрбандық шалған кезде, малды бауыздайтын кезде, мына пышақтың өзін малдың көзінше қайрамауды, және мал сойған кезде малдың жанын қинамай, мүлтіксіз тез орындауды пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өсиет еткен. Жалпы осы хадистерге, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өмір тарихына қарап отыратын болсақ, бүкіл іс-әрекетіменен, сөздеріменен бізді мейірімді болуға, жанашыр болуға шақырады. Шариғатымызда зиянды жәндіктерді, улы жәндіктерді өлтіруге рұқсат етілген. Бірақ шындығында ол егер адам баласына, отбасына зиян тигізетініне көз жетсе, сонда ғана өлтіруге рұқсат етеді. Ата-бабаларымыздан бір қалған мынандай сөз бар. Шариғатқа қарасаң, өлтір жыланды, тариқатқа қарасаң, қинама жанды дейді. Яғни тариқат деп отқанымыз шариғаттан да жоғары тұратын ілім. Сол тариқатқа қарайтын болсаң, жаның қинама дейді. Біздің атамыз қазақ, үйге бір жылан кіріп кетсе, ол жыланның басына ақ құйып шығарып салған, өлтірмеген. Мүмкіндігі барынша өлтірмеуге тырысқан. Міне осы іс-әрекетіміз арқылы біздің ата-бабаларымыз шариғаттың мықты ұстағандығын білуге болады. Жалпы жазықсыздан жазықсыз ешбір жаратылыс иесін өлтіруге болмайтындығын мына бір хадистен ұқсақ болады. Жазықсыздан жазықсыз өлтірілген торғай қияметтің күнінде Алла Тағалаға былай деп шағымданады екен. «Уа Раббым, пәленше мені бір қажеттілік үшін емес, бостан босқа мені өлтіріп тастады» дейді екен. Сол үшін қияметтің күнінде есеп қисап болған кезде, біздің әрбір іс-әрекетіміз есепке тартылған кезде осындай жан-жануардың да обалына қалмайық. Шамамыз келгенше барлық тек адамзат баласын емес, барша жаратылысқа мейірімділік танытып, Алланың разылығына бөленуімізді Алла баршамызға жасын. Әлхамдулиллях Роббиль аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.